Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo vas sa talasa Vaseljenskog radija Svetigora iz novog izdanja emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslovi i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje našli, da Bog blagoslovi sve nas i pozdrav za sve slušalce radija Svetogora iz manastira Piva.
Hvala oče, molimo i za vaš blagoslov i molitve. I evo da počnemo ove emisije, znate da je uobičajeno da počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je treća nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima u crkvama.
Jeste, posle Pedesetnice čita se Evanđelje po Mateju, pa i danas smo pročitali dio Evanđelja ili začalo od Mateja i u njemu se govori o slepilu tjelesnom i slepilu duhovnom. I onda se govori o tome šta je to slepilo duhovno i zbog čega ono najčešće i nastaje to slepilo duhovno, koji su razlozi, pa tako i ovo Evanđelje kao i svako Evanđelje jednostavnim riječima i primjerima Gospod je objašnjavao te duboke i veoma važne životne istine. Pa tako počinje ovo začalo sa slepilom tjelesnim, kaže svjetilnik je tijelo oko, ako dakle oko tvoje bude kvarno, sve će tvoje tijelo, ako oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti, a ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. I zaista je tako da tijelo ne može da funkcioniše kad je čovjek slijep i to je veliki hendikep za čovjeka. I uvijek sažalivamo negdje te ljude i stvarno je to kad se tako čovjek rodi ili kasnije oslijepi da je to jedan od najtežih hendikepa čovjekovih. I ne može i napravilno da ide, ne može da vidi drugoga čovjeka. Naravno, ti ljudi dobijaju darove druge, da imaju neku intuiciju i, kako bi mi rekli, šesto čulo, ali ipak je to veoma teško funkcionisati u ovom svijetu. Ali Gospod kaže dalje da je postoji i svjetlo u čovjeku i kad je to svjetlo u čovjeku tama, kolika je tek tama? Pa ovo kolika je tek tama, što naglašava Gospod, govori da je ta tama veća i teža za čovjeka. Jer ona ide, možda ide u beskonačnost. Kad odemo iz ovoga svijeta, ta tama se nastavlja i zbog toga Gospod neuporedivo kaže da je ova tama teža za čovjeka. I on tu govori o našoj duši i o našem umu. Kad je um pomračen, onda je duša isto tako pomračena, jednostavno ne možemo da funkcionišemo. Normalno i mi primjećujemo u svakodnevnom životu, iako ne učinimo neke velike grehove, ali osjećamo haos našoj duši, nešto mislimo haotično, drugo nešto osjećamo, osjećamo mrzovolju, tupost i uvijek se čudimo šta je to sa nama. Ako bi sad nešto pitali na šta smo to sagriješili, uglavnom bi rekli dosta da smo pravedni i čak nekad prihvatamo da je to neko normalno stanje, da smo takvi, pa kažemo mi smo melaholici ili tako, ne znam, nije razni karakteri i tipovi stanja duše, kako je psihologija i definiše, međutim to nije normalno stanje, radi se o pomračnosti našeg uma. I onda Gospod u nastavku govori šta je razlog tog naše pomračenja uma, zašto smo tako rastrojeni iznutra, zašto smo napeti, zašto nemamo normalna osjećanja. On govori o tome da nam je um pomračen, da nismo okrenuti Bogu. Kad je um naš svijetao, onda su i misli naše svijetle, osjećanja, kad smo usmjereni pa mogu, i onda Bog nas prosvećuje i nekako osjećamo se bliže sebi, sve imamo sigurnost u svakodnevnom životu i psihološku i ono što radimo, jer blagodat Svetog Duha je sa nama i tada, tek tada se čovjek osjeća nekako cjelosno. Ili kako bi negdje u drugom vijeku jedan svetitelj, Sveti Irinej Lionski, govorio da je čovjek duša, tijelo i duh sveti. Tek tada čovjek je pravi čovjek. Dakle, govori Gospoda, čuvamo ovo oko naše duše, naš um, da ne bude pomračen. Isto tako, to se može na širom planu, u društvenom planu primijeniti, to je pomračenosti uma. Može se posmatrati u društvu, jer vođe naše, bilo da su sveštenici, bilo da su učitelji, bilo da su roditelji, ako su oni pomračeni, onda je i društvo pomračeno. Dakle, jer roditelji, danas primjećujemo, osobito gdje su nepobožne porodice, da je mnogo djeci teško, porodice teški prolaze u ovim vremenima, naročito duhovno teškim, bez Boga, da je vrlo teško porodicu odgajiti, odgajiti da budu djeca sačuvana. Isto tako škole su dosta izložene promjeni gradiva, reforme nagle, tako da i djeca u školi su negdje hendikepirana od samih i učitelja, a tako je i vođe narodne, ako su nepobožne, ne može narod isto biti pobožan. I veliki je blagoslov ako je neko na čelu države, pa da je just to vrijeme pobožan. A tako isto tako i sveštenici, oni se ugledaju na nas ako smo mi nečisti, onda ne možemo da očekujemo od svog naroda da budu moralni i čisti. Tako i ovo pomračenost uma naše duše možda ima i tu dublju simboliku kad se primjeni uopšte na širi aspekt, na društvo uopšte. I dalje Gospod govori šta je to sa nama, kao da se obraća više onima nama koji smo hrišćani, šta se to dešava nama, zašto smo tako haotični često u duši, iako idemo u crkvu i molimo se Bogu koliko možemo i postimo. On govori da je, dalje kaže, ne možemo dva gospodara služiti, ćemo jednoga voljeti, a drugoga mrziti. To jest, kako u narodu se kaže, Bogu zapalimo svijeću, a đavol uvijek svećicu malu, u prevodu, kad bi se ovo prevelo narodnim izrazom. To jest, mi nismo cijelim srcem uz Boga i onda zbog toga nesvjesno i griješimo i zbog toga je nemir i pomračenje naše guma. Mnogo brižni smo, na primjer, šta će biti sutra, šta će se desiti, kakvu ćemo odluku donijeti, brinemo se za u nastavku dalje najviše govori o jelu i piću. Svakodne brige, one pomračuju našom. A kad bi se oslonili na Gospoda, kad bi cjelosno služili Gospodu koliko možemo, onda ne bismo imali tako pomračenje uma. Pa kako kaže prethodno, ne možete dva gospodara služiti, to misli da ne možemo služiti Bogu i grijehu. Znači uvijek i kad izađemo iz crkve, mi svakodnevno treba da imamo pažnju i da se trudimo da živimo maksimalno po savjesti koliko možemo, i onda ćemo imati tu svježinu i misli i osjećanja i vidjet ćemo gdje smo, i onda naročito nam pomaže u tome i post, naravno, i koliko možemo da se molimo. I da bi razložio ova dva gospodara, on kaže da ne možemo služiti Bogu i Mamonu. Mamon je ime za feničanskog boga bogatstva, odnosno da mi smo manje ili više srebroljubivi, iako mislimo da nije nam stalo do bogatstva. Mi se brinemo šta ćemo jesti, šta ćemo piti, koliko ćemo sticati u životu, da bar budemo jednaki sa drugim ljudima koliko možemo. Međutim, apostol Pavle kaže da je dovoljno ako imamo za hranu, ako smo odjeveni, da je to dovoljno, da ne tražimo nešto posebno više, jer to je izvor raznih zala. I stvarno, osobito u sadašnjim vremenima, kada su ekonomski sistemi vrlo korumpirani, ako hoće čovjek da bude imućan, on mora da uđe u neke laži, neki šverc, da bi zadobio više bogatstva, i onda postaje već te zapovjedce, kad se jedna zapovjest prekrši, ona idu dalje u sljedeće zapovjesti, onda su ruše, čovjek mora da se da slaže, da se krivo kune, postaje često razočaran i onda pokuša da vrati novac kockom, tu su ujedno i preljube, sve pomiješano, da je Gospod nam govori da je srebroljublje i to sticanje bogatstva po svaku cijenu i do svakih nesreća, odnosno izvor svakog grijeha, zbog toga čovjek postaje i nesrećan i treba da se pazimo. A mi koji smatramo da nijesmo nešto posebno srebroljubivi, mi se brinemo isto tako previše šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u što ćemo se odjenuti, djeca i porodica i manastiri, da li mogu da izdrže, kako da žive, i Gospod hoće da smo bezbrižni. I onda navodi primjer kako i ptice nebeske niti siju, niti žanju, niti sabiraju žitnice, pa ih nebeski Otac hrani. Pa onda kaže i krin u polju trava, kaže ni Solomon u svojoj slavi, koji je bio najveći car i najbogatiji u svim vremenima, nikad se nije tako odjenuo kao krin koja je trava. Kažu da se Solomon obdijevao u bijele halje, krin ukrašen kao krin. I onda kaže Gospod, eto to je trava, pa Gospod je odjeva, a koliko će nas malovjerni. Dakle, izvor svih naših problema je što mi smo malovjerni i ne dajemo cijelo srce Bogu i naslanjamo se krajnje na Boga, i onda bi bili mnogo bezbrižniji i ne bi nas rastrzala ta mnogobrižnost. I onda mi ne možemo da razlikujemo koje su s desna, koje su s lijeva, kako kažu sveci koje nas razbiju našu dušu. I kad bi to taj svakodne brige oslonili na Boga, onda bi bili bezbrižni i ne bi nastalo pomračenje uma, ne bi naša osjećanja bila na jednoj strani, volja na drugoj, um na trećoj, ne bi se misli mijenjali iz jedne u drugu, težnje, sve bi bilo harmonično, i um i osjećanje je volja. Kad je um prosvjetljeno, da je srce naše čistije, i onda dolazi blagodat Svetog Duha i onda osjećamo se kao da smo u svojoj otačbini, da smo puno nam je srce i dakle po njemu je, po Gospodu ovom evanđelju, izvor naših pomračenja uma je stvari srebroljublje i naravno svakodne brige koje nas guše. Kaže, ne možete brigom ni lakat jedan dodati svome rastu, ne možete i svaki dan dosta zla svoga, da se ne brinemo za sutra, jer je svaki dan ima je dosta zla, nego je da se oslonimo na Boga. I glavno je, kaže Gospod, da tražimo carstvo nebesko, a sve ostalo će nas dodati. Dakle, da postimo, da se molimo Bogu, da živimo u pokajanju, da se pričešćujemo, da živimo za druge, naročito da se žrtvujemo za druge, da bi stekli ljubav prema bližnjemu, da činimo milost i onda će nam se sve ostalo dodati. Što se tiče materijalne stvari, to bi bio neki, kako bi rekli, evanđelski ekonomski princip, da tražimo nevidljivo carstvo, a onda dobijamo ono što nam je potrebno materijalno, jer srce da će nam biti tamo, osjećat ćemo blagodat u srcu i neće nam biti toliko ostalo do nekih materijalnih stvari po svaku cijenu, tako srce se naše lijepi i da ono što dobijemo bit ćemo srećni, ali nećemo se vezati za to, jer kaže Gospod i sveti otci, mi smo kršteni ljudi, mi smo carski sinovi i pripremamo nešto mnogo bolje nego što je materijalni svijet i blaga u njemu. Pripremamo se u carstvo nebesko, nevidljiva blaga, kako kažu i evanđelje, gdje moljac ne jede i rođa ne kvari i od toga i ne može ni čovjek ni da se obuče fino i svečano da izgleda na zemlji koliko je će izgledati u carstvu nebeskom, kad bi poredili i Salomona i ovaj knjig što smo govorili prije toga, da nas čeka radost, ne možemo ni biti srećni, uživati u životu kao što vidimo to kako uživaju životinje i raduju se životu, jer nas čeka neko drugo istinska radost i mi smo tek nedovršena bića i tako da se osinjamo na Gospoda i sve nam je pripremljeno da ako je u carstvu nebeskom i tu srce naše da bude, jer Gospod kaže na drugom mjestu gdje je blago vaše, tu će biti srce vaše. Da nas ne vuče svijet i da nas ne draži, iako su to djeluju sitnice nekad, i, ali srce naše se lijepi jednostavno za drugo i onda nemamo Gospoda i onda gubimo mir i moramo da se pazimo. Tako kaže jedan ruski svetitelj, kao da postoje oni crvići, one udice svakodnevno koje nas mame i onda odemo na drugu stranu, bilo da se nešto hoćemo da smo radoznali, da se znamo šta se u svijetu zbiva, da se znamo šta je neko uradio i sve to nam skreće od Gospoda i tako nam prolaze i dan iz dan, još kad smo mnogobrižni i brinemo se i sve to rasejava naš um i pomračuje, a eto Gospod kaže da je ipak jednostavno živjeti ako imamo jaku vjeru i ako se do kraja oslanjamo na Gospoda.
Oče Jeftinije, predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Moj, iako ne znam li tvoj, osjećam i tvoj strah. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Ako ste propustili prvi dio emisije, otac Jeftimije je tumačio Sveto Evanđelje na današnju Svetu nedjelju, treću po prazniku Pedesetnice, a dio emisije, ako ste propustili, možete naći na internet sajtu našeg radija, gdje postavljamo emisije odmah po emitovanju. Oče, u toku je Petrovski post. Da nam govorite o smislu i značaju Petrovskog posta, o pravilima ovog posta.
Post Petrovski je nekad kraći, nekad je duži. Zavisi od toga kad Vaskrs bude, pošto je Vaskrs pokretni praznik, i onda je 50 dana posle Pedesetnice, i onda nedjelju dana posle Pedesetnice je i počinje Petrovski post. Tad dočekamo praznik svetih apostola Petra i Pavla, i ovaj post je malo duži, ima 4 nedelje. On je blaži od Vaskršnjog posta što se tiče pravila jedenja. U manastirima jede se ponedjeljak i srijeda i petak na vodi, a utorak i četvrtak na ulju, i ne jede se riba osim subote i nedjelje. Naravno, u svijetu je srijeda i petak na vodi bez ovog ponedjeljka, pošto mi u manastirima kao angelski dan postimo i ponedjeljak, i to bilo neko opšte pravilo posta za ovaj Petrovski post. Naravno, sve zavisi od okolnosti u kojoj čovjek živi, da li putuje, da li je bolesan, kako da se savjetuje sa sveštenikom, da li je prvi put počinje da posti, jer važno je da znamo pravilo ovoga posta i onda se prema njemu orijentišemo. Jednostavno, ako nemamo pravila, onda se relativizujemo. Sjećam se u vojci, kad smo bili, uvijek je prije straže, ponavljamo iste pouke i pravila kako i treba da idemo na stražu i šta da radimo, i kad je lozinka koja je, uvijek ponavljamo to, na primjer, 2-3 puta u toku mjeseca, iako skoro znamo na pamet, ali uvijek se to ponavljalo. Tako i važno je da znamo šta je post i zašto nam on služi. Jednostavno, post znači uzdržanje, i on ne znači da ne jedemo samo mrsnu hranu, nego da se uzdržavamo od jela, da uvijek trudimo se da ostanemo malo gladni i da jedemo u određeno vrijeme, da se trudimo između tog vremena da ne jedemo, i tako jačamo našu volju. I post i molitva treba da idu jednako, da nađemo neku mjeru, i onda tako čovjek napreduje. Kaže se da su molitva i post dva krila do Boga, kako čovjek da dobija blagodat Svetog Duha, kako se moli, ako osjeća, on ima već sve veću i težnju da posti. I tako nalazi mjeru neku iznutra, i to je mnogo lijepo. Znači, prvo moramo iz dužnosti spolja to da radimo, a onda to doživljavamo iznutra, da želimo, dobijamo srdnost prema postu, jer osjećamo blagodat Svetoga Duha, mir i radost u srcu, i težimo da to ne izgubimo. I to je najljepši motiv onda za post, a i za usrdnost molitve. Tako iznutra dobijamo pravilo, prvo spolja, kako je uvijek i u životu, kad nešto radimo, radimo iz dužnosti, a onda iznutra osvajamo naše biće. Tako sve što radimo, radimo, kako kaže apostol Pavle, srca kao Bogu, a ne ljudima, i onda i ovaj post treba da isto upražnjamo po pravilu, i onda najbolje još ako iznutra to doživljamo uvijek nedeljom na liturgiji. Ona nam daje snagu za pričešće, i post nam služi najviše da pratimo sebe iznutra, šta to mi mislimo, šta osjećamo, kakve su naše težnje, gdje to mi to gledamo, pažimo naša čula, jer tada kad smo malo gladni, onda je budni naš duh. Bog treba poznati, uzdizanje duha nad tijelom. I tako imamo pažnju i tako se postajemo sve bliže sebi, postajemo probuđeni i svjesni svojih grijeha koje nijesmo ni primjećivali, i tako se smiravamo i tako onda kad se smiravamo onda i doživljamo i drugoga bolje i sebe same i sam život i nam je ispunjeniji i smisleniji i sve to da kad upražnjavamo raste naša usrdnost i onda dočekamo apostole Petra i Pavla. Uvijek kad dolaze nam gosti, mi se pripremamo, čistimo kuću, pripremamo i evo tako i veliki praznici, moramo se pripremiti iznutra da bi ih dočekali. A posti molite su najbolja priprema, je najvažniji, tu se mi preporađamo, pokajamo se najviše, ali kako čovjek sve više raste duhovno, želi sve više da posti. Postojali su ponekad negdje zadnjih desetine godina, govorilo se da se smanji ovaj post i da se ukine, ali po nekim starcima ili probuđeno duhovnim ljudima smatraju da je to velika greška, da se ne treba prilagođavati svijetu i težnjama, jer ako naša generacija možda i to ne želi, možda sljedeće generacije bi voljeli da poste i da budu usrdni u nas, tako da je ovo ustanovila crkva i ovaj post i kako ima smisla, ali on je to i blaži nego vaskršni post, pa svak nek odredi svoju mjeru i nek se trudi u Gospodu i Gospod voli kad se trudimo i raduje se ako cijelim srcem nečem pristupamo, pa da budemo iskreni i u ovom postu i da nađemo mjeru i kako nas Bog uči i onda dočekamo i ovaj praznik apostola Petra i Pavla duhovno probuđeni.
Amin Bože, daj da u miru i radosti dočekamo praznik prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. I vama Oče želimo i vama dragi slušaoci. Bližimo se još jednom velikom prazniku našeg srpskog naroda, prazniku Svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika stradalih u boju na Kosovu 1389. godine, koji ćemo proslaviti u narednu nedjelju 28. juna, pa da nam govorite o Vidovdanu, zavjetnom prazniku srpskog naroda.
Pa evo i ove godine dočekujemo Vidovdan, možda neki slučaj slušalci nisu obaviješteni zbog čega se zove Vidovdan, taj dan slavimo jednog mučenika Vita ili Vida i po njemu se zove taj praznik Vidovdan. Taj dan slavimo i proroka Amosa, on je bio historičar i kažu da je to bila krsna slava cara Lazara i Vidovdan to postoji od skoro 650 godina se slavi. Mnogo je pisano u njemu, mnogo živimo po tome zavjetu, mnogi ga osporavaju, ali on traje u 650 godina. Historičari koji samo tehnički posmatraju tu bitku, smatraju da je to poraz težak i ne vide u tome, ako nijesu poznaju našu kulturu i ako nijesu pravoslavno bar donekle obaviješteni ili bar da žive donekle u pravoslavnoj vjeri, a apsolutno ne razumiju nas zašto slavimo taj praznik. I zaista možda je teži poraz bio Marička bitka 1371. godine, a taj poraz uopšte mi ne slavimo. Pa čak ne slavimo neke pobjede koje su ostvarivali, na primjer, kralj Milutin u borbi protiv Huna ili naročito car Dušan koji je vojevao velike pobjede i naprio veliko carstvo, ili, na primjer, kralj Stefan. On isto tako na Velbuždu porazio Bugare, ali uopšte nije zaživio te pobjede, a čak nije ovaj poraz, a jeste kosovska bitka. I čovjek, jednostavno ni narod, ne može nešto ovako izmišljeno da toliko traje. I uvijek nam treba neki trud da bismo razumjeli Kosovsku bitku. Nama je maltene to u genima u našem narodu, ali treba neki podvig da se živi hrišćanski da bi razumjeli zašto je tako važna ta bitka i šta se tu zaista desilo. Ovo što sam govorio sad o Stefanu i caru Dušanu i Milutinu i Maričkoj bitci, sve to razmatra vladika Nikolaj u svojim dijelima. On pokušava analitički da razloži zbog čega je mi izvajimo Gosovsku bitku, da je tu bio jedini motiv mučenička smrt. Dakle, da se strada za krst i za carstvo nebesko. Pa onda je narodni pjesnik opjevao care Lazo, čestito koljeno, kome će se prikloniti carstvu, da li carstvu nebeskom ili carstvu zemaljskome. I onda dalje pisuje kako on dugo razmišlja i lomi se. I na kraju zavolje da carstvo nebesko negoli, više negoli carstvo zemaljsko, i opredijelio se za carstvo nebesko, pa nadalje opjeva kako je bilo 9 Jugovića i carica Milica, traži od cara Lazara bar jedan da ostane i blagoslovi car Lazar, da jedan ostane, da ne ide u rat. Međutim, oni svi odu, iako je imala i blagoslov, eto, i od cara Lazara, i sestra je molila, svi idu u rat, tako i Miloš Obilić i ostali, i kao da su nesvjesno osjećali da ih čeka mučenički vijenac, da je to bilo neodeljivi motiv i čist motiv, čak ni borba neko za osvajanje, čuvanje države, nego je tako zaživjela u njima ta borba da se brani krščasni. Znali su da će izginuti i u pjesmi se govori da je bilo 77.000 mučenika i svi su stradali za krščasni i slobodu zlatnu, to jest nevidljivu slobodu carstva nebeskoga. I tako se to jednostavno dogodilo, da je car Lazar predvodio i nadahnuo i svoje vojvode, i njegove mošti su sačuvane, i sve nadahnuća kasnija, čak i veliki događaj i stvaranje i države i ustava, neki veliki događaj, i kad su htjeli da nas postide i posrame, na taj Vidovdan su to radili naši ili izdajnici ili naši neprijatelji, a neke važne odluke opet su na Vidovdan donošene kroz istoriju, i on je uvijek bio nadahnuće našeg naroda i ponos i smisao našeg života, zašto mi živimo na zemlji. Imamo konkretne primjere da je, eto, 77.000 bar po pjesmi, da je poginulo mučenika, da je čitava kosovska zemlja osvećena krvlju tih mučenika. Ako gledamo sa tehničke strane, kako rekao smo, to je bio poraz, izgubljena je bitka, ali ako bi čitali žitija, bilo koji mučenik što je strada, to je bilo porazu. Dakle, mučili su ga, vade im oči, kidaju dijelove tijela, ali mi slavimo te mučenike, njihove mošti ostaju i liječe druge i nadahnju nas i molimo se njima, osjećamo ih prisutnima u našem životu. Tako i da je to bilo kolektivno jedno stradanje za krščasni i za našu vjeru pravoslavnu, i zbog toga jednostavno što je to istinito bilo i da je to bio glavni motiv borbe, tako i Vidovdan dan danas traje, mi ga slavimo i u crkvi, liturgiju vršimo, i tada su i svečane manifestacije do dan danas, i jednostavno Kosovo je simbol ne samo neki naše teritorije, dio zemlje koja je plodna i da su tu bili veliki naši carevi, nego je i stvarali našu državu, ne samo državnosti, nego i našeg identiteta i smisla života. I zbog toga je mnogo važno i što danas govorimo, da se ne odreknemo Kosova, jer kako ćemo mi zapivati neku kosovsku pjesmu ako sad izdamo Kosovo, kako ćemo, to će djelovati i svjesno nesvjesno na rado, bit ćemo potišteni. I ako neko nije bio za toliko nesvatao Kosovo, to će biti kolektivni poraz, i sigurno onda se dalje nastavlja, zlo namiruje i mi ćemo se rastočiti kao narod. Mnogo je važno, bili smo baš dok su bile litije, išli smo na Kosovo i kad smo približili da se manastiru Dečani, ovaj naš profesor i patriota Miloš Ković sa svojim studentima, tri autobusa, sve tamo ih izlaze iz Dečana. On je dakle svoje studente doveo na Kosovo i mislim da naš srpski narod preko 90% nikad nijesu bili na Kosovu. Mnogo je važno da obiđu i Dečane i Gračanicu, da se prave te ekskurzije i tako se stvaraju lična poznanstva i veze. A u čovjeku se to našem sve krije, odjednom se probudi nešto iznutra intuicijom, da je to naša otadžbina, da je, osjećamo se da smo najbliži tu domovini i sebi. I maltene, kako kaže Njegoš, posle Kosovske bitke, to se zbježa sve u ove planine, da ginemo i krv prolivamo posle Kosova, svi potičemo odatle. Sjećam se koliko da je naš pokojni istoričar Predrag Vukić negdje razmatrao, mislim da sam lično njega čuo da samo dva prezimena u Crnoj Gori pravoslavna nijesu sa Kosova, da svi maltene potičemo sa Kosova, znači posle Kosova razne migracije u Srbiji su se kretale, tako preko po meni 90% naroda iz Srbije potiče iz Crne Gore i Hercegovine. Mi smo vezani, ta postojbina je naša i državnost i duhovni identitet je s Kosova i mi tek postajemo kao narod sa Nemanjićima prepoznatljivi po kulturi i po državnosti, a sve se to dešavalo na Kosovu i mnogo je važno u ovim teškim vremenima da to ne bude pravno regulisano, da ne napravimo taj korak. Imali smo, Kosovo je bilo već 500 godina pod neprijatelj, pa ipak smo ga vratili i važno je da ne bude to, kako bi rekli pravnici, da jure da ne potpišemo do kraja Kosovo pravno, to bi bilo ogromne posljedice, samo da se molimo Bogu da se to ne desi, a velika nam je tapija, sami manastiri i svaki ko dođe u Dečane, Gračanicu i Pećku patrijaršiju, samo to da se sačuva i to je velika tapija za Kosovo. Mi kad smo išli baš kroz Metohiju, dosta je nenaseljena i nijesu ni Albanci prisutni, većina su u inostranstvu. U ovom trenutku bi bilo zaista apsurdno i sa te strane, ako se posmatra predavati Kosovo, po svaku cijenu, nikakve logike nije bilo ni što su išli naši preci, car Lazar i ostali ratnici, neke ljudske logike da idu u rat, da poginu tek tako, ali su ipak poginuli. I u našem dobu, iako smo raslabljeni, moramo nekako se pomoliti Bogu da se trudimo i molitvom i svim sredstvima da sačuvamo naš duhovni identitet i samo Kosovo i tako i da ovaj dan proslavimo Vidovdan sa tim molitvenim uzdahom za sve one koji su ostali na Kosovo i da tako se trudimo i našem životu da živimo po savjesti. I tako ćemo i najbolje doživjeti Kosovo i prenositi dalje generacijama drugih naših potomstva naše.
Boga će dati da nam savane i mi dovedan na
Vidovdana. od pomisli suze krenu, do godine u Prizrenu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Jevtimije Škuletić, iguman manastira Piva. U prvom dijelu emisije otac Jevtimije je tumačio začalo na treću nedjelju po prazniku Pedesetnice, govorio o Petrovskom postu koji je u toku i o predstojećem prazniku Vidovdanu. A ako ste propustili prvi dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora. Prelazimo na pitanja naših slušalaca. Oče Jevtimije, slušalac je zamolio da objasnite riječi starca Pajsija: morate steći božansku pravdu, a ne logiku.
Starac Pajsije govori o božanskoj pravdi, a druge strane govori o logici. Ne govori o božanskoj logici, ljudskoj logici, nego božanska pravda i logika. Ova logika podrazumijeva ljudsku logiku. Šta je po njemu božanska pravda? Božanska pravda, kaže stari Pajsije, kad nam je teško da uspokojimo drugoga. Naprimjer, nešto dijeli sa drugim, i onda bi bilo po logici da podijelimo nešto napola. A mi treba da primijetimo da je drugima veća potreba i onda veći dio ostavimo onome drugome. Znači, nije logično, ali je božanski istinito i to je božanska pravda. Ako trudimo se da izbjegavamo nepravde prema nama, to je božanska pravda, ali nije ljudski logično. Ako želimo da dobijemo nagradu, ako smo se trudili da dobijemo pohvale od drugih, to bi bilo logično, a ne bi bilo božanski i pravedno. Hoće da kaže da nam je veća radost i istinska utjeha, istinski život, kad dobijamo od Boga utjehu. I kaže starac Pajsije, ko nije osjetio pravu žrtvu, da se žrtve za drugog, taj nije osjetio ni istinsku radost. Pravna logika, dijelimo zemlju s nekim i onda ne učinio nepravdu, mi bijemo na sudu i kaže starac Pajsije, osjetit ćeš neko zadovoljstvo koje će trajati jedno vrijeme i nestaće. A božanska utjeha je mnogo dublja i Gospod isto tako nas uči da okrenemo drugi obraz kad nas neko udari, i sama blaženstva su nelogična. Blažni koji plaču, na primjer, blažni koji su žedni pravde, blažni kad nas progone, kad lažu protiv nas. Eto, to je ta božanska pravda. Ona djeluje nelogična, to nije ljudska logika, ali ko je s Bogom, onda živi istinski. Maltene, što je čovjek duhovniji, kaže starac Pajsije, to treba da traži manju pravdu u svijetu, neku pravičnost. Naprimjer, ako je u porodici žena pobožna ili muž pobožan, ali nije žena, on treba više da trpi jer je on s Bogom. I onda treba da razumije drugoga da on nije s Bogom i onda da više trpi, da ne traži jednaku pravdu. Monah po starcu Pajsiju koji izbjegava urede, koji traži nagrade, koji se samoopravdava, po njemu uopšte nije monah. Zašto išta o monaštvo? Jer ne doživljava Boga, od nas Bog traži da trpimo i da se molimo za druge, a dobijamo i nagradu posle toga, kako kaže, riznicu na nebu, da se taj nagrade i te utjehe čuvaju u carstvu nebeskom, a isto tako mnogo dublje to božansku pravdu doživljamo i ovdje već na zemlji. I to je po starcu Pajsiju istinski život i on u tome nalazi razliku između božanske pravde i ljudske logike.
Evo pitanja našeg slušaoca, kaže 2003. godine je bio kršten, ali nije odlazio na bogosluženja, pa je potražio pomoć od derviša koji se bavi magijom, koji mu je pogodio neke stvari iz njegovog života u tom trenutku, kaže slušalac, ali uz pomoć demona. Kaže da je zadnjih 18 godina prekinuo bilo kakav kontakt sa njim, jer se vodi riječima Evanđelja, ne može se služiti Bogu i mamonu. Pa pita da li je on grešan zato što je prekinuo razgovor sa tim čovjekom.
Sa dervišem?
Da.
Naravno da nije pogriješio, greška što je opšte iša i treba da se istinski onako pokaje iznutra i da to ispovjedi svešteniku i kad se pre Bogom ispovjedi, onda ga Bog oslobađa i lakše će mu biti na duši. Bilo šta da se desi, bilo kakav psihički problem, nevolja, nesreća, samo crkva i medicina, znači ništa, ni derviš, ni neki koji nešto znaju, ni bioenergija, znači umremo, ali nema da se ide kod drugih, koji to baš nešto znaju, jer ovo je jedino blagosloveno i od toga ćemo imati istinsku sreću i napredak, a sve ostalo je laž, čak se zavade i ljudi kasnije, može trenutno da pomogne neko od njih, ali posle strašni problemi nastaju jer čovjek nije sa Bogom i onda tu je đavo maskiran vrlo vješto, tako preporučujem njemu da prvo da se kaje, ali nikako i da ne stupa u kontakt dalje sa tim čovjekom, sa tim dervišem.
Slušalac pita da li je svijet stvorio Gospod naš Isus Hristos ili Bog Otac?
Pa to je sve od Boga kroz Sina u Duhu Svetom. Znači, Bog je Otac i on je zamislio svijet i to je bila njegova volja i želja i Gospod je Hristos stvarao svijet, a oživotvorio ga je Duh Sveti. Duh Sveti lebdaše nad vodama. Mnogo je lijepo tumačenje vladike Atanasije, on je knjigu Postanja protumačio, to je možda i po meni najbolji prevod, on je to radio sa Septuagite, Septuagite i sa jevrejskog prevoda i to su oni bili komentari. On je volio dosta one fusnote velike i kad se detaljno to čita, to je mnogo zanimljivo, tako da preporučujem slušalcu tu njegovu knjigu Postanja vladike Atanasije, gdje je onako u njegovom stilu je izražajno, jasno, jednostavno objasnio to stvaranje svijeta. Dakle, sve se dešava od Oca kroz Sina u Duhu Svetome, to je ta ekonomija svijeta, ekonomija Božja i to je već druga tema kako su u takozvani filiokve, oni nisu razlikovali taj odnos Božji, Oca i Sina i Svetoga Duha i odnos prema svijetu, pa nas oni smatruju da Duh Sveti ističe iz Sina i Oca, u stvari Bog Otac je uzrok i Sina i Svetoga Duha, a to su opet druge teme, tako da u suštini preporučujem da se pročita ova knjiga Postanja, koja je možda i najbolja dostupna na srpskom jeziku od vladike Atanasije.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, da li je duhovnost čovjeka određena kvalitetom njegovih misli?
Dosta je pisao o tome, lijepo je razradio tu temu, starost tade, kakve su te misli, takav je život. Mnogo zavisi od naših misli kako ćemo voditi život. Sam grijeh nastaje prvo preko misli, mi primijamo neku pomisao s lijeva ili s desna i ako je ne odbacimo, ako je neka bludna misao, ako je neka mržnja, zavist, i ako počnemo se bavimo tom mišlju, ona zaokupi naše osjećanja. I onda već nastaje borba u čovjeku koje normalno odbacimo, postoje ostaje našu volju i želju i onda se tako uradi neki grijeh. I kad čovjek ne uradi grijeh neki, ako je prethodno ne ide preko misli, znači mi smo već iznutra tu misao osvojili i onda se čudimo kako smo mi to uradili i zašto se to nama desilo, ne treba se mnogo čuditi. Nama, mi smo ljudi ipak, bez Boga, ne možemo se braniti jer imamo pažnju. I mnogo su važne dobre pomisli. Čak sveti oci kažu da je, može da nam pomogne više jedna dobra pomisao nego ne znam koliko dana bdenja, molitva i posta. Ako nisu sređene naše misli, ako na primjer uveče mi treba da se molimo, a ostane neka mržnja ili podcjenjivanje, osuđivanje prema nekom, već mi ne možemo da se molimo čisto, već je problem naše molitve i ne znam koliko da se molimo dugo i ne znam koliko da kadimo, ako ne odbacimo tu misao, onda ništa ne postižemo. Mnogo je važno da prihvatamo dobre pomisli, kad nas neko uvrijedi, da pomislimo da smo mi nešto krivi ipak prema tom čovjeku ili da smo nešto ranije sagriješili pa nas se sad to vraća. Ne treba odmah da podcijenimo tog čovjeka i da osjećamo mržnju, na primjer, prema njemu. U svakom događaju da vidimo da će biti nešto dobro. Čim Bog nešto dopušti, a bilo šta da se desi, iz toga dolazi nešto dobro. I tako imamo dobre pomisli. Kako kažu oci, da kad budemo kao čela u svemu, da izvlačimo korist za našu dušu, da tako kažem. A čovjek koji ima dobre pomisli, mnogo mu je lakše živjeti i tako se bori protiv strasti. Ako nas neko kleveta, mi treba da tražimo šta je razlog, to možda nije dobro se osjeća, taj čovjek nema mira u sebi ili da smo nešto skrivili, već mi samim tim suzbijamo strasti, znači ne mrzimo, nemamo gnjeva i to je mnogo, mnogo dobro da prihvatamo da odmah dobre pomisli, da trudimo se uvijek da opravdavamo drugoga. Uvijek kad sagledamo čovjeka negdje od djetinjstva pa kasnije kako je živio, ćemo razumjeti čovjeka i lakše ćemo upraštati. I od samih dakle misli zavisi onda i naš duhovni život, da prihvatamo uvijek dobre pomisli, da izbjegavamo mnogobrižnost i onda su maskirane ove i zle pomisli, ne možemo da razlikujemo ove brige što smo govorili u prvom dijelu o današnjem evanđelju, da izbjegavamo šta ćemo jesti, pisti, kakve se nam obaveze, da ćemo ih ispuniti. Ne moramo mi uvijek da tražimo uspjeh, nego iako smo poraženi, to je negdje za naše smirenje, dobro za našu dušu, da nismo pod utjecajem tog zapadnih vrijednosti, da tražimo stalno uspjeh u životu, to je vrlo pogrešno, nego što nam se desi, da izvlačimo iz toga uvijek dobro i da shvatimo da bilo koja naš pad, neka nesreća, da sve to može biti dok je god čovjek na zemlji, da ima nade i da to može da se promijeni pokajanja, jer u našem životu je prisutan Bog i da pazimo na sebe, naše misli. I opet da se vratimo, ono kako kaže starac Vladej, kako su nam misli, takav nije život. I zbog toga nam i služi ovaj post, jer tada bolje pratimo sebe i naše misli, onda će nam i duhovnost biti drukčija, odnosno stanje naše duše, odnosno prema poslu, prema ljudima, prema samom sebi, prema i samom Bogu.
Oče Jeftimije, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. U psalmima Davidovim ljudi se dijele na pravednike koje će Bog nagraditi. Na primjer, kada se kaže Bog zna put pravednički i nepravedne koji će još u ovom svijetu biti kažnjeni. Na primjer, put bezbožnički i propašće. Da li se Bog ipak stara jednako o svima ili je prisustvo promisla Božijeg jače izraženo u životima pravednika?
Pa kako kaže Gospod, on se stara da svi ljudi spasu i dođu upoznani istine, da je Bog svakog čovjeka voli i da je to neuporediva ljubav. Kažu se ti oci, neuporediva ljubav majke prema djetetu, koliko nas Bog voli kao svoje stvorenja. U psalmima se govori da put nepravednički vodi u propast. Jednostavno, Bog je dao čovjeku slobodu i taj put ne vodi ničemu. I uvijek dobija čovjek opomene od Boga preko raznih situacija u životu i dešavanja, ali čovjek jednostavno zatvara oči pred tim. Nema čovjeka koji ne dobije neke opomene da se povrati sa puta kojim ide, čak i da povjeruje u Boga, ali čovjek jednostavno to neće. I onda čovjek, kad je uporan na tom grešnom putu, onda to ničemu ne vodi. To ne zavisi samo od Boga, nego od čovjeka. I zbog toga kaže put nepravednika propašće. Promisao je čovjeka i za ovoga koji ide pravedno, i za ovoga jednak, ali naravno da pravednik osjeća više prisutno Božje u svom životu, jer njegov duh, što smo govorili u današnjem evanđelju, je otvoreniji, svjetliji, i on osjeća Boga u svom životu, prepoznaje i u događajima u prirodi, u istoriji, u svakodnevnom životu, prepoznaje Boga, i onda on živi zajedno sa Bogom, a i promisao ga vodi, i čovjek više zna šta će da radi, kako da postupa, istinski živi. Ovo pravedno, nepravedno, ti pojmovi u Bibliji, u psalmima, govori se o tom istinskom životu, da se živi po zapovjestima Božijim. To je pravedni put, nije to u smislu nepravde neke, nego pravednik je onaj koji živi istinski, koji živi, koji se bori protiv sebe, koji ispunjava zapovijesti Božje, koji se žrtvuje za drugoga, a nepravednik je onaj koji samo živi tjelesno, dakle traži sreću u bogatstvu, u vlasti, u osveti, u zavisti, i takav put ne vodi ničemu. Isti je promisao, samo je problem u samom čovjeku, što je Bog dao slobodu čovjeku, i zbog toga čovjek ide sam u propast. Nije, ne zavisi to krajnjem slučaju samoga Boga, nego je sam čovjek tako izabrao.
Sljedeće pitanje, oče Jeftimije, naših slušalaca. Na jednom mjestu u Evanđelju se kaže: bez mene ne možete činiti ništa, a na drugom: sve mogu u Duhu Svetom. Ima li u stvari razlike između ova dva citata, pita slušalac.
Bez mene ne možete činiti ništa, djeluje ako za nas porazno kad prvi put čujemo, ali to su i razni filozofi razmatrali, ne znam, božački naši, koji su ovako iskreni i govore da čovjek uvijek radi neko dobro, radi iz nekog interesa, ili radi neke svjesne ili nesvjesne koristi, ili da proslavi sebe. A isto tako, ako hoće nešto baš da uradi, na primjer napravi neki, na primjer da napravi crkvu, mnogo problema tu dolazi i od demona i od zlih ljudi, ako ima čovjek dobru volju. A ako nije, se čovjek ne moli Bogu i ne traži pomoć, onda teško da je može raditi tako, na primjer napraviti crkvu i sagraditi je bez Boga. I onda uvijek je život ozbiljan, i na svako dobro činimo, ako se unosimo srcem, osjećat ćemo prepreke velike, bilo koje dobro da činimo u životu, i bez pomoći Božje nikad ne možemo dovesti do kraja neko dobro. I zbog toga čovjek koji je budan i koji osjeća Boga, uvijek kaže hvala Bogu kad je nešto dobro. Ili kako kaže narod: bez Boga ni preko praga. Izvor dobra, kad osjetimo da smo baš nešto dobro učinili, to je bilo uz pomoć Božju. Čak i kad se molimo, kad nam je, to kaže duh, neizrecivim uzdicajima moli se za nas. Ne možemo ni sami to da radimo bez dara Božijega. Svako dobro je od Boga, a to se dešava u Duhu Svetome. Duh je onaj koji je u čovjeku, svjedoči, kako nam je obećao Gospod Isus Hristos, on će svjedočiti za mene. I on je prisutan u našim srcima. Kad imamo srce čisto, onda je Bog boravi u nama, da kaže apostol: sve mogu u Duhu Svetome. I da gladujem, i da sam sitan, i da nevolje trpim, i darovano mi je da stradamo. I tako je se jednostavno da dopunjuju te dvije rečenice. Nije pitanju suprotnost, nego se nadopunjuju i otkrivaju. To ne možemo učiniti ništa sami, i ovo sve mogu u Duhu Svetome. Ono su jednostavno rečenice koje se dopunjuju i objašnjavaju nam o čemu se tu u krajnjem smislu radi.
Da li tjelesni bol donosi duševnu utjehu i treba li ga zbog toga prihvatati sa radošću?
A to malo može ljudi, osobito u današnja vremena, da podnosi bol. Koliko može čovjek da podnosi bol, to ga smirava. Kad sjetimo, kad smo bili u Ostrugu kao studenti, pa naš iguman otac Lazar imao je 9 bolesti, on to zvao 9 anđela čuvara. Imao je čir i ne znam koje još bolesti i to ga je smiravalo. Kad ga je pitao čovjek kako ste vi, to možete i da pomažete drugima i tako da se molite. On kaže da je to sve radi bolesti, on je zahvalan tim bolestima. Tako da su to posljednji darovi, ko može da trpi bol, dobro je u nekom smislu, ali ne treba osjetljivim ljudima i mi raslabljeni koliko možemo, moramo naći neku mjeru. Pa onda, eto, imaju i razni današnja medicina, da li bar u tom smislu da ublažimo bol tjelesni koliko možemo, ali koliko je čovjek trpi, ako je molitven, te bolesti smiravaju naše strasti i onda smo uvijek negdje u tom bolu i onda više se stradavamo sa drugim. I više osjećamo druge ljude i shvatamo ih i praštamo. Tako da čovjek duhovno napreduje. Zbog toga se kaže da je to dobro za dušu, ali treba da se pazimo, da vidimo kolika nam je mjera, koliko možemo da izdržimo. Jer rijetki su danas ljudi koji tako mogu nešto reći da teže bolu da bi napredovao dušu. Uvijek težimo da mi budemo zdravi. Ali eto, negdje kad se čovjek dublje usjeti smisao života, onda kako kaže, što pomenuli smo prije, naravno mi stradamo za Boga. Eto, to bi bio otprilike odgovor na to pitanje.
Sljedeće pitanje koje su postavili naši slušaoci, oče Jeftimije, ima li ljudi koji pravi pakao dožive još u ovom svijetu i da li i oni pokajanje mogu zadobiti carstvo nebesko?
Zavisi zbog čega su doživjeli pakao. Maltene, ako čovjek ne čini neke spoljne grehove, ako je gord, on ima negdje pakao u sebi. A ako ima i puno grehova, velikih opet spoljnih, sve zavisi koji su uzroci toga pakla, da li smo mi to sami zatvoreni u sebi, da li se klanjamo sebi, napravili sebi idola, ili da li toliko ima velikih grehova, da je čovjek napravi pakao u sebi, na primjer, žena koja je napravila dosta abortusa, ona ne spava, ima strahove, muž pije, porodica raspada, to je već pakao u samoj porodici i ličnom životu. I čovjek se obrati onda Bogu, kad saznaju za Boga ti se ljudi kaju, onda postepeno se to ublaži. Tako da je uvijek pokajanje dato čovjeku, bilo šta da uradi, ako se iskreno kaje, Bog će mu pomoći i očistiti ga. Da, nikad ne smijemo dok smo na zemlji da kažemo da je završeno, da mi nikad se ne možemo popraviti, da nam nikad neće biti bolje. Uvijek postoji nada ovdje na zemlji dok smo živi i pokajanje je izvor obnovljenja našeg života, naše duše. Samo treba da smo iskreni prema sobom i da tražimo pomoć u crkvi. Svaki problem koji imamo u našem životu, ako smo van crkve, on djeluje nerešiv. I zaista nerešiv postaje na neki način. A kada smo u crkvi, kada smo kršteni ljudi, kada se trudimo da živimo hrišćanskim životom, uvijek postoji rješenje. Problem je dakle da ne budemo van crkve, a ako smo u crkvi samo površno, ti događaji teški nas bude i onda postajemo pravi istinski hrišćani. Pa kao na zemlji nestaje sa Božim prisustvom, a potrebno je duboko istinsko pokajanje. I prvo, prije se pokaju grešni ljudi koji su imali mnogo grehova nego što mi djelujemo pravedni i onda ostajemo na nekoj površnoj, često površnom hrišćanskom životu. Tako da je prilika svakom onome koji je mnogo griješio da postane pravi istinski pokajnik i još više pravi istinski hrišćanin, kaže Gospod. Nije si bio ni vruć, niti si bio ledan, nego si bio mlak. Zbog toga sam te izbio. Bog vodi ljude koji su do kraja žive život. Pa ako griješe, onda se ti ljudi iz znanja koji su radili, onda se oni vatrono i pokaju. Kaže Gospoda, je važno da probudemo do kraja istinski i da radimo nešto radi Boga i da zavolimo Boga, ne samo radi našeg spasenja, i onda ćemo iz tog pokajanja izaći kao pravi primjer i za druge i mnogo ćemo učiniti za sebe i za naše bližnje.
Da li je očena korist kada osoba nema nikakvu potrebu za spoljašnjim sticanjem, pita slušalac?
Pa jeste, u svakom slučaju, kad čovjek ima skromnost u sebi, neko ima i tako u porodici, je navikao da nikad nije gledao nešto koja su kola bolja, koliko ima kuća, nego je tražio zadovoljstvo ili u čitanju ili u tom miru sa porodičnom ili društvu sa prijateljima, tako nastave da žive i kasnije u životu kad odrastu i čitav život postaju skromni i mnogo mirniji život vode. To je sticanje zaista izvor mnogih ostalih nesreća u životu, i kockanja i prvljube i laži i napetosti stalne da bi nešto zaradio, da kad je neko bogatiji od tebe imaš zavist i on, čitav čovjek je rastrojen i zbog taj današnja, kako je slušao da spomenu iz starca Paisija, on govori o tome da vodimo jednostavan život, što jednostavniji, da ne jurimo za tim sticanjem i poslovima, i to je izvor današnje napetosti, i tako nam iz dana u dan život prolazi i ne osjećamo onda i nemamo vremena za svoj mir, za naše spasenje, i to je pitanje opet povezano sa današnjim evanđeljem, ta mnogobrižnost, briga da nešto steknemo, i to je u stvari sestravoljublje u manjem i većem nivou, nego da se oslobodimo na Boga i da smo zadovoljni onim što imamo, to je ako imamo da jedemo i da smo obučeni, to je po apostolu Pavlu dovoljno što se tiče spoljašnjeg sticanja.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Oče Jeftimije, sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski u svojim molitvama na jezeru kaže: blagoslovi Gospode neprijatelje moje i ja ih blagosiljam i ne kunem. Pita slušalac: koji je smisao molitve za neprijatelje?
Pa sveti oci kažu da kad volimo i molimo se za neprijatelje, da postajemo tek tada pravi hrišćani. I isto vladika Nikola jednom mjestu kaže: ne postoje neprijatelji, nego postoje surovi prijatelji. Kad nas neko napada, kad nas kleveće, kad nas vrijeđa, on u nama budi prikrivene strasti, prikrivenu našu gordost probudi, odnosno gnjev na drugo. I sve vidimo onda u stvari kakvi smo. I ti otvoreni ljudi koji nas napadaju, koji nisu licemerni, oni su neki pravi naši prijatelji. I zbog toga, ako čovjek istinski živi s Bogom, onda on je negdje zahvalan što mu je on pomogao da otkrije i da bolje upozna sebe. I onda se on moli za toga neprijatelja iz tog razloga, a drugi razlog je što ti ljudi koji nas napadaju i koji imaju mržnje, oni su unesrećeni sami po sebi. I onda se moli za njegovo duševno zdravlje, jer tome čovjeku nije dobro u tom trenutku, sigurno, duševno, i onda on to radi. Tako da ne postoje po vladici Nikolaju uopšte neprijatelji, nego da postoje samo surovi prijatelji. Zbog toga se vladika Nikolaj, kao što je svi veliki svetitelji, volio svoje neprijatelje, molio se za njih, i nije čudno što je eto i zadnje ovo bilo litija sa njegovim moštima. Mnogo ima u vremenima da naučimo od njega i da čitamo njegova djela. On je negdje isto kao Atanasije veliki, možda nije učinio neka čuda za života, ali toliko njegova djela su mnogima pomogli i preobratili, i sam Ava Justin Čelijski kaže da je on srpski zlatoust i čak kaže na jednom mjestu da je on najveći Srbin posle Svetoga Save i treba zaista njega što više čitati i naučiti baš i u ovim vremenima.
Vaskrsenja je dan, to nije san, Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne nesta i život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni i ti, rode srpski, u Hristu vaskrslome našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi Vaskrs, nek nas preporodi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Po Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva, a da kompletnu emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Slušalac Oče pita, koja je razlika između strasti i grijeha?
Strast, na primjer, pijanstva. Ne može čovjek bez alkohola. Svaki dan kad čovjek pije, to je već strast. Može čovjek, na primjer, da se napije 3-4 puta mjesečno, to opet nije strast. Ali ko svaki dan pije, to je jedna vrsta očajanja i alkohol je samo posljedica nekog nereda u duši, tog našeg pomračenja uma o kojoj smo pričali, tog izdržavog haosa i u mislima, osjećanjima i našim težnjama i raznim nevoljama u životu bez Boga. I uvijek se krije, na primjer, negdje gordost iza tog pijanstva, iako su to pretežno osjetljivi i dobri ljudi, ali umjesto da se pomole Bogu, da traže Boga dublji smisao, onda koriste, na primjer, alkohol i postaje strast. Ne možemo bez toga, strast pušenja, na primjer. E onda postoje strasti koje su teže od tih spoljnih strasti, to su duševne strasti, strast sujete. Sve radimo i to nam uđe u svakodnevni život, ne možemo slobodno bilo šta da govorimo, da radimo, hoćemo nekako da se pokažemo pred drugima. Da nas drugi podrži, da nas malte ne aplaudira, da se pokažemo i pametni i bolji od drugih. I onda je to teško, to je već strast. I gordost je još gora. Znači, podcjenjujemo druge, uvijek hoćemo da budemo prvi. Postajemo nekad i strast, na primjer, prejedanja. Moramo uvijek da prejedemo, ne možemo se kontrolišemo. Znači, grijeh je koji se ponavlja i koji nam pređe u naviku, to je strast. A grijeh kad učimo neki tako koji nismo često radili, desi nam se, to je grijeh. A strast je nešto što ne možemo da se oslobodimo. I svaki grijeh je, i mi kad se ispovjedamo, svaki grijeh je posljedica strasti. Naprimjer, ja sam se posjeđao s nekim i onda sam se ne ljutio i zamalo ga nijesam udario. Šta je taj gnjev? On je posljedica gordosti. Znači, svaki naš grijeh je posljedica nekih strasti i to dobro sveti oci razlažu da postoji 7 glavnih strasti, onda od njih ostale strasti. Uvijek se oci pazili na to. I kad čovjek ima i strast pušenja i tako mu se desi i se napije, ali nekako su oni opravdavali te spoljašnje tjelesne grehove, ne opravdavali, nisu prikozimadili. Ali kad čovjek nešto mrzi drugoga, kad ima zavist, onda su istinski duhovnici i onda se veoma zabrinu i mole se za svoje duhovno čedo. Jer ti duševni grehovi su mnogo teži i strasti nego tjelesne naši grehovi, jer oni, tako da čovjek se upokoji u tom trenutku, ta strast mržnje odlazi u vječnost i ona samo pojačava. Zbog ta su najviše treba da se pazimo tih naših duševnih strasti. Zbog ta nikad nije isključeno što mi idemo u crku, postimo, pričešćujemo se, da nešto podcjenjivački drugi da gledamo koji to ne rade i mislimo da smo nešto posebno. Jer motiv je uvijek bitan zbog čega mi to radimo i treba da se pazimo pro tog preuznošenja da smo mi nešto posebno mimo drugih ljudi, da smo, znači, najviše da se pazimo te sujete, gordosti, zavisti, mržnje. U svakom slučaju mnogo je važno da nađemo opravdanje za drugoga, da praštamo i onda tako ćemo se čuvati nekog konkretnog grijeha. Dakle, suština je da svedemo da je strast ponavljani grijeh, prelazi u naviku, a grijeh je neki koji radimo nešto što nam se desilo, ali nije tako učestalo i ne izuzima naše biće. Ostaje mnogo važno upoznati sebe i svoje slabosti. Kažu sveti oci, bolje vidjeti svoje grijehe nego da vaskrsamo druge, jer tako se onda i tražimo molitvu i imamo inspiraciju i da se žrtvujemo za druge i postajemo pravi hrišćani.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Jeftimije, šta je naručje Avramovo i ko tamo dospijeva?
Pa to je simbolika Avrama za ljude starog zavjeta i kaže ide u naručje Avramovo i taj termin je kasnije i u Novom zavjetu učestvovao da se ide u naručje Avramovo. To se ni narod koji se spašava, koji ide u carstvo nebesko, postoje nivoji u carstvu nebeskom, kao što imaju nivoju i u paklu. Nije isto samo spasiti se, i na primjer biti blizu gospoda, blizu apostola, mučenika, svetitelja, a uopšte kažu sveti oci koji je u carstvu nebeskom, u raju, taj ne primećuje da je neko iznad njega, svi su doživljaju istinsku radost i tu božansku ljubav, a naruče Avramova, to su oni prostodušni ljudi, kao što je bio i sam Avram koji je bio čistoga srca, on je bio i seljak po zanimanju, ali je bio tada najpravedniji na svijetu i svi oni koji su spašeni, kažu, idu u naruče Avramovo. I kaže, na jednom mjestu naš blaženopočivši vladikan Filohije, ja bi, kaže, rekao u naruče Petra Cetinskoga i naruče svetog Vasilija Ostroškoga, jer taj starozavetni termin i onda za sve hrišćane primjenjuje se u naruče Avramova, ali može se ovako reći da mu u naruče Petra Cetinskog, Vasilija Ostroškog, da bi približili i nama što znači taj termin i da osjećamo da su to naši ljudi, da su oni isto tako u carstvu nebeskom kao što je Avram, i oni osjećamo veću bliskost prema njima i tako da nije greška ni tako se izražavati po našem vladici Filohiju.
Oče Jeftimije, uz ove vaše divne duhovne pouke nama se približio i kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li se i kako možemo moliti za nekrštene srodnike i pominjati upokojene koji nijesu bili kršteni?
Jedino ne možemo da ih pominjemo mi sveštenici na proskomidiji, ali možemo paliti svijeće za njih, možemo se moliti na primjer jutarnje, večernje molite, pa se molimo i po meni gospode toga i koji je nekršten, njegovo ime, osjećati tu bliskost, ne zamišljati njegov lik, njegov kao ličnost i truditi se da se od srca pomolimo. Jednom ne možemo, tako nam je kanon crkveni, da pominju ga na proskomidiji koji nijesu kršteni ljudi i to se prepušta Božijem sudu. Dozvoljen da se molimo za njega ličnim molitvama, a ne i na liturgiji, samo je tome razlika.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama, na ljubavi i na vremenu koje ste izdvojili za naš radio.
Hvala vama, nadam se da smo nešto zajedno podijelili sa slušalcima, da bude svima nama na spasenje, na duhovnu korist ako Boga.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika. Večera smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Piva, jeromonah Jeftimije Škuletić. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja, a mi vam želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanje slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.